Mes einam prie Aurantijos knygos mankštos protui, intelektui mūsų. Siūlykit kokią nors pastraipą, nuo kurios galime pradėti, patagrinėti ją. Ar girdėjot anapusiniam pasaulyje esantis?
Taip, girdėjau. 1684.
Kas norėtų, prašau, pradėkit.
Aš galiu skaityti save.
Taip, prašau.
Nazareto žmonės niekada neturėjo geros reputacijos pamaldumo ir teisaus gyvenimo požiūrį. Taigi jie neturėjo geros reputacijos pamaldumo ir teisaus gyvenimo požiūrį. Metams einant, šitą gyvenvietę vis daugiau užkrėtė netoli gyvenusių sepforiečių šeimos moralės normos. Per visą Jėzaus jaunuolio ir jauno vyro gyvenimo laikotarpį jo atžvilgių Nazarete buvo nesutarimų. Po smarkiai įsižeista, kad jis persikraustė į Kapernaumą. Nors Nazareto gyventojai ir buvo daug girdėję apie savo buvusio dalyvės darbus, bet jie buvo įsižeidę dėl to, kad savo gimtosios gyvenvietės jis niekada nebuvo įtraukęs nei vieną iš savo ankstesnių pamokslavimo kelionių. Jie iš tikrųjų buvo girdėję apie Jėzaus garsą, bet didžioji dauguma gyventojų buvo supykę. Nes jis nebuvo atlikęs nei vieno iš savo didingų darbų savo vaikystės mieste. Ištisais mėnesiais Nazareto žmonės daug aptarinėjo Jėzų, bet jų nuomonė apskritai paėmus jam buvo nepalanki. Taigi, tokia plati pastraipa, daug nusakanti apie tuo metu, sakysim, situaciją Nazarete, bet ją galima būtų apsakyti vienu žodžiu, kad savam garžę, savam panašumė pusė. Čia iš vienos pusės. Bet ką dar galima iš čia pasakyti, kad neturėjo geros reputacijos. Nu, buvo tiesiog tokia vieta, kaip ir būna tokių, sakysim, kiekvienoje šalyje, kiekvienam mieste yra tokių vietų, kur sankaupa žmonių, kurie yra tam tikros moralės, tam tikro požiūrio. Ir vieta, kur gimė Jėzus Nazarete, pamaldumo ir teisaus gyvenimo požiūrių, neturėjo kažkokios reputacijos. Ir plus, čia dar pasakyti, kad yra netoli gyvenančių sepforiečių žemos moralės normos. Tai vėlgi mes irgi žinom, kad su kuo sutapsi, su tuo dar pats tapsi, ir kad tos žemesnės vibracijos visgi turi įtaką, įtakoja žmonės. Ir kada žmonės yra įtakoja tų žemesnių vibracijų, vis tiek jos traukia žemyn. Čia kur be paimsi, tas vyksta. Ir mūsų laikais tas vyksta, sakysim, žmonės eina į kažkokius darbus, kur yra keiksmai, nesutarimai ir juos pačius taip pat traukia tuos dalykus. Lygiai taip pat sakysim, žmonių santykius irgi vyksta tie patys panašus dalykai. Toliau žmonės buvo įsižeidę, kad jisai persikraustė į Kapernaumą. Vėlgi buvo įsižeidę, kad jokių darbų, apie kuriuos tuo metu kalbėjo Izraelyje, jisai nebuvo daręs Nazarete ir kad neįtraukė Nazareto nei į vieną į savo ankstesnių pamokslavimų kelionių. Na, nežinau, kodėl jis tai darė, tai turėjo savo kažkokių tai supratimų, sumetimų, bet turbūt kitose pastraipose galima apie tai paskaityti daugiau, išsiaiškinti, bet šioje pastraipoje to nėra daug to, aš toliau negilinsiu. Ir Vėlgi žmonės buvo supykę kažkodėl, tai vėlgi tai rodo, kad tai buvo ambicingi žmonės, net laidus ambicingi, nepatenkinti, turbūt ir apkalbantys. Ir žodžiu, nuomonė, savojo krašto žmonių nuomonė apie Jėzų nebuvo jie palankė. Tiek iš tos pastraipos, nesiplečiam daugiau.
Ačiū tau. Aš čia trupučiuoju kitaip matau, sakykim, tvirtinimą, kad nieko doro negali išeiti iš Galilėjos, kur buvo ar Nazaretas. Tai tas kraštas Palestinai buvo menkinamas. Bet kas jį menkino? Daugiausia fariziejai, kurie turėjo tą dogmatinį požiūrį į šventąjį raštą, reikia laikytis jo raidės ir nieko daugiau. Jie buvo patys apriboję save mąstymu, o Nazarete buvo laisvesnis mąstymas. Ir tai jiems buvo nepriimtina tiems, ypač Sanhedrinui, kuris buvo Jeruzalėj ir kontroliavo žydų sinagogas. Tai natūralu, kaip čia dabar su tokiais laisvamaniais, taip sakykime, galima turėti reikalų. Kaip jie nelaikė pagonių žmonėmis, taip jie žiūrėjo iš aukšto ir į galilėjiečius. O čia Nazaretas. Taip? Tai kas ten doro gali kilt Galilėjai? Iš kur čia toks atsirado Jėzus? Ko jis čia vertas? Mat, jeigu jis būtų kažkur iš Jeruzalės, o čia tada galbūt ir gali kažkas vertinga. O kas jam suteikė tą įgaliojimą kalbėti apie Dievą? Kieno vardu išnegė? Ach, mat, kaip jisai čia be jokių įgaliojimų yra. Nu tai aišku, kadangi jis iš Nazareto, iš Galilėjos, tai jis ten gali nusišnekėti. Ir va toks požiūris formuojamas iš aukšto. Vat pasižiūrėkit, pavyzdžiui, net ir šiandien yra priešprieša tarp Kauno ir Vilniaus. Yra priešprieša. Ir žmonės nesutarė, vilniečiai ten žiūri iš aukšto į kauniečius, kad jie nieko tikė. Kauniečiai atvirkščiai į vilniečius taip pat žiūri. Ir kam tik tai aš pasakau, kad aš persikrausčiau iš Vilniaus į Kauną. Kaip visi iš Kauno bėga į Vilnių, nesupranta. Bet, sako, teisingai padarėjai. Ką ten Vilniui, sako, jiegi ten lietuviškai nemoka nieko šnekėti. Iškart pritarimas, iškart po nusistebėjimo eina pritarimas. Paimkit tuos, kurie remia, sakykime, jaunimas, krepšinio tos sirgalius. Jiegi tarpusavyje negali susieiti. Vilniaus komanda ir Kauno komandos remėjai. Taigi tai ir yra iš to, kas yra visuomeniai. Ir tada natūralu, išvažiuoja iš vieno miesto į kitą. Tai išdavikų laiko. Kaip jisai išdavė tą vietą? Tai čia irgi taip pat, juk į Kristų kreipėsi dar, kai jis buvo Nazarete. Štai tu vadovauk dabar nacionaliniam jaunimo judėjimui prieš pagonis. Va, imkis lyderystės. Kristus mato savo išvalgą, dievišką išvalgą, pralaimės tas judėjimas ir nereikia jam ten veltis į jį. Ir jis mėgina išvengti. Na, sako, tai va gerai, aš dabar vienas esu, bet jeigu aš užimsiu tą doro tėvo vietą, Juozapo vietą, kuris jau buvo žuvęs statybose, tai sako, aš išauginsiu 5 dorus sūnus Izraelio. Ir suprato, kadangi šeimą vertino žydai, tada pripažino, taip jis teisingai sako, palikim jį ramybėj. Šitaip jisai išsisuko iš tokios padėties, bet išsisuko išmintingai, būdamas dar nu, labai labai jaunas, bet išmintingai tą padarė. Bet dalis jaunimo net leido jam dėl tokio priimto sprendimo atsisakyti lyderystės, išsilaisvinti iš pagonių jungo, politinė prasme išsilaisvinti. Ogi Kristus žino savo misiją dvasinė prasme. Jis negali būti jokioj stovykloj, kuri supriešintų. Tai štai aš matau tai, kad dalis tų, kurie ir Nazarete nebuvo dvasiškai atsiverę, jie tada įsižeidžia, kaip tu čia išdrįsai palikti Nazaretą. Ir kodėl tu net važiuoji? Bet Kristus žvelgė vėl dieviškuoju žvilgsniu. Nazaretas ir tai buvo laisvesnis. Jisai pasuks tuo keliu ir Galilėja greičiau negu Judėja, kurioje jis skelbė tos mokymus. Bet jisai tada ir siekė, aha, pabandykim čia šitoj vietoj daugiau šviesos, tarsi išlyginti, tarsi pareikšt, parodyti, va, kokie darbai su tėvu yra daromi. Kad jie, nors kiek savo sustabarėjusį dogmatinį mąstymą, paverstų elastingesniu, sušildytų, kad jis būtų minkštesnis. O taip pat jisai ir į graikų žiūrėjo palankiai, pagonis. Nes jie ritualais neapkrauti. Jie yra laisvesni, kaip ir galilėjiečiai laisvesni palyginus su judėjos žydais. Dėl to jis ir pataisė savo tėvą. Nu, sako, tai ko tu tą pergamentą bučiuoji nuolat? Tai ką? Jis yra, reiškia, aukštesnis už tėvą, taigi tėvui atsiverk širdimi, tai nereikės to pergamento priliest prie staktos prikalto ar pabučiuotos pirštus, kurios panaudoja priliest šitą pergamentą. Sakau, kitos lopinėlis nėra svarbesnis už tėvą. Ir Juozapas, lankstesnio mąstymo, jis pripažino, tai yra tiesa, nukabino tą pergamentą. Bet su piešimu taip neišėjo. Per daug įsišaknyjusi baimė viduje. Ir kai mokykloje jisai nupaišė ten figūras ir paskundė jį. Štai tada jau pasipriešino ir Juozapas. Ne, nustok čia piešti. Tai vat, dar einant. Dabar neseniai skaičiau Urantijos knygai. Irgi kita vieta. Kai Nikodemas, ne, Flavijus, pats, reiškia, tas graikas, jisai išgirdęs tos mokymus Jėzaus, jis panoro su Jėzumi pabendrauti asmeniškai. Bet jis mėgo meną ir keliavo, jisai kaip pagonių pirklys, tai po pasaulį ir prisivežė visokių statulėlių. Ir jis pasikviesdamas Jėzų bijojo, kad štai pamatys Jėzus, pradės perkaištaut, ką tu tos statulas. Čia statai, jogi žydai žiūrėjo labai, kad negalima nieko laikyti tų statulėlių, kad nepavirstų jie stabais, kuriems pradėtų melstis, o ne Jahvei. Ir štai kaip jį nustebino, kad Jėzus žavėjosi tais meno kūriniais ir nieko jam nepapriekaištavo. Bet sako, tai nuostabu, kaip gera matyti. Tai va, ir tas Flavijus paskiau ir kitą supažindino Sanhedrino narį, jau tą Nikodemą su Jėzumi. Tai žodžiu, va, tie niuansai, kurie ir leidžia pažvelgti, kad mes turime viską daryti, kad mūsų viduje viešpatautų kūrėjas. Tada nebus iš aukšto žiūrėjimo vienų iš kitus, į kitus, nebus atstumimo vieni kitų, viskas bus jungtyje per kūrėją. Tai yra vertikaliai Ir vienas žvelgia į kurie, ir kitas, ir jie tada yra dvasioje apjungti. O horizontaliai be kurėjo nieko jūs nepasieksit. Nebus vienovės, nei politikoje, nei ekonomikoje, niekur. Šeimoje nebus vienovės. Jūs tą turit gilesniu, platesniu išvalgos suvokimu pripažinti kaip aksiomą, kurios įrodinėti net nereikia. Ji tiesiog pulsuoja visur. Dabar jūs matote, konfliktai vis gilėja, platėja ir apima nuo pat jauniausio amžiaus, kai grupuotės yra tarp vaikų mokyklose, patyčios vyksta. Tai yra aksioma ir ji, kaip bacila vėžinė lastelė, jinai aptrauks visą pasaulį dar smarkiau. Ir karai tik tai dažnės. Su tuo ir sveikinu. Nes kitaip žmonių negalima pažadinti. Per kūno reikia. Ne per rūno, per kūno, kuris dunda. Taip toliau, kas norėtų tęsti. Greičiau, aktyviau. Aš baigiu sušalti nuo jūsų sustabarėjusio.
Šitokiu būdu mokytojas iš tiesų atsidūrė nemalonaus sutikimo sugrįžusi namus atmosferoje, bet aiškiai priešiškoje ir hiperkritiškoje atmosferoje. Tačiau tai buvo dar ne viskas. Jo priešai žinodami, kad šitą sabato dieną jis turi praleisti Nazarete ir manydami, kad jis kalbėjo sinagogoje, buvo nusamdė daug grubių ir stačiokiškų vyrų tam, kad jie baugintų ir visais įmanomais būdais pridarytų nemalonumų. Tai čia yra pratesta mintis apie tą aplinką, kad jinai buvo nepatenkinta Jėzumi. Ir nu, jie vidui buvo taip nusiteikę, kad jis nepateisino jų virčių. Ir aišku, fiziškai tą savo nepasitenkimą išreiškė, laukdami to Jėzaus vėl pasirodo. Tiesiog pasiruošė savo tam išlaisvint tam nepasitenkimu fiziniais veiksmais. Net sugalvojo ten visokių tokių, kaip sakoma, kliuvinių Jėzui. Jėzui jo tai tokio dvasiniai veiklai vykdant, žinojau, kai jisai švietėjišką veiklą. Buvo toks brandus žmonių požiūrės į Jėzų. Ar pirmiausiai aplinkoji? Gal pagal tą posakį, kad savo krašte pranašu nebūsi. Iš tos aplinkos kilo didelį reikalavimą Jėzui. Pagal jų sąmoningumo lygį. Kadangi tie žmonės buvo visiškai kitokie sąmoningume, jie jo net nesuprato. Tai rodo, kad Jėzui buvo sunkios sąlygos skelbti žodžiu. Net patiem artimiausiam žmonėm. Ir jis turėjo būti labai dvasiškai stiprus ir stiprinti tą ryšį su savo tėvu, kad įvykdytų šitą misiją. Ir tik per gailestingumą galėjo išlikti, kaip sakote, tas jau visas dieviškasis planas galėjo būti gyvenimintas, nes jau tą meilį turėjo tą gailestingumą atspalvį ir supratimą, kodėl žmonės taip elgės. Jis jau netys.
Taip, bet čia daugiau kalba apie tai, kad Sanhedrinas, matydamas, kad jiems pradeda kelti pavojų Jėzus, ne tik tai, kad jis ten vykdo švietėjišką veiklą, bet toji veikla jiems atima statusą, kad jie vieninteliai gali kalbėti apie Dievą ir plus jų komercija užsidarys. Jeigu leist Jėzaus tolimesnį veiklai netrukdomai plėstis, o žmonės labai imliai ima Jėzaus tą šviesą. Tai štai yra pavojas. Tai tada nusamdė tų grubių ir fizinė prasme galinčių su juo susidoroti, ne vien tik tai žodžiais, bet jeigu iškils reikalas, tai jį galima ir nužudyti. Nebus kliūties. Čia kaip mūsų laikai, sakykim, darytų taip, nu, bandytus nusamdyti, kad sunaikinti fiziškai žmonės, kokius nors, kurie trukdo kokiam nors verslui ar dar kažką. Tai va, šita prasme, nieks ten nesiceremonijų. Ir tai yra, na, iš tikrųjų pavojas ir fiziniai gyvybei. Jeigu jūs prisiminsite epizodą, kaip sinagogoje po vieno iš Jėzaus pasisakymo, ten buvo jaudrinta minė ir tengi vaikščiojo tie provokatoriai, kurie kurstė tą minę. Tai puolė jau vytis juos. Ir vytis taip, kad kur dėtis, ten skardys yra. Negali prasibrauti. Ir staiga prasiskyrė visi. Ir išėjo Jėzus ten buvusiais apaštalais. Čia jau buvo tarpinių būtybių. Įsiterpimas. Tik tai čia neusimena Urantijos knygoje. Bet kaip jie atsidūrė, kad minė buvo pasiruošusi akmenimis užmėtyti Kristų iki mirties, o ne šiaip savo ten kaip vaikai. Taip kad Kristus viena turėjo savo dieviškąją įžvalgą, numatydavo žingsnius, kurie gali išprovokuoti tuos klausančius, tai tų žingsnių vengdavo, bet jeigu atsidūrė kažkokioje aplinkybėje, tai jisai jau at, neišvengė ir tarpinių būtybių įsiterpimo. Taip. Arba serafimų gali būti. Aplinkybės taip sudėlioti, kad staiga tas mąstymas būtų apramintas. Tai vat, vėl man iškyla dabar epizodas, kai man norėjo smokti, kai aš su Urantijos knyga išversta ir lietuvių kalbą važiavau pirmą kartą, tai Kalvarijoje, kai priejo tas galvažudys rusiškai kalbėdamas ir šaukdamas, užsimoja kumščių kaip kujų, didžiulis kumštis. Ir jis pats stebėsi, nu kodėl aš negaliu pakelt kumščio, va tokiai padėti, ir sustoja. Ir nepakelė. Pirmą kartą, sako, gyvenime, nu jis rusiškai kalbėjo. O prieš tai man pasakė Kristus, kai bendravau naktį, tu nieko nebijok, niekas tavęs nepalies. Net ir erkas tavęs nieko tau nepadarys, nei kas. O ryte aš matau erkių, tiesiog pilna ant manęs. Ne tai, kad būtų viena, dvi, ten 22 gal ant kojų. Aš tik tai nustumiau, nupučiau, viskas. Ir svarbiausia, būsena yra tokia. Nu ir kas, nu kad nu, geri gyvūnėliai ten, žinai, rapinėja. Nu tai Kristus sakė, nieks nei kas, ir aš tikiu tuo. Tai va, atvažiavosi Kalvariją, priejo tas mušokas, kuris, sakau, lohai tu, sakau, atik, pamatyk kokią šviesą. Nu ik tu lohai, sakau, kas tas lohas? O toks, va, turinus kaip tu, sakau, aš kalėjime sėdėjo 15 metų, aš to parodysiu, ką reiškia. Va tas... Ir dvi ponios su juo, viena tai ten visiškai girta beveik. Tai va, ir negali pakelti kumščių. Paskui vėl, sako, aš tau duosiu, žinai. Ir vėl negali pakelti. Sako, nu tai kas čia yra? Va taip, tarpinė būtybė laiko, ta kumštė pati nematoma. Fizinė prasme ji gali likti nematoma, bet daiktą perkelti erdvėje. Taip. Tam ir buvo panaudota stiprinimas, vėl stiprinimas, nes laukia daug iššūkių dar. Ir mums panaudoja tos epizodus, kuriuos mes vat, skvarbiau pastebim, kad mus stiprintų. Niekada nieko nedaro, kad mums būtų kuo silpniau įtikėjimas ir pasireiškintis viduje arba baimė prieš iššūkį. O kada paramintų tą baimę, kad viduje kibirkštis ta dvasinė būtų skaidresnė ir ryškesnė. Viskas daroma būtent šitame vienpusėme kelyje, kur judėjimas eina tik tai ryškesnė šviesa. Tai kuo mes apvalom save daugiau, tuo mes turim didesnę ir įžvalgą ir tuo pačiu pasitikėjimas auga ir mažiau veikia materialus protas, įsiterpdamas į tą dvasinį dieviškąjį protą. Bet visokio akimirkų būna. Taip, kas turit savo mokymą, prašau, pagarsinkit visiems, jeigu norėtumėt. Nu, čia tarp kitko pasakiau, jeigu norėtumėt. Orantai visi nori. Ką, sakiau, va, jau dabar yra eilė reikia. Kažkokį burtą traukti.
Aš tik patyrimą ašidžių vakar, visi mėnų, vat, kalbant apie man, tai esu pasakojęs, kad kada dirbu darbė, tai nuolat matau tuos vienodos skaičius, ypač toje kasoje, tai eurai ir centai būna vienodi, bet nuolat tą matau. Ir įprato žvilgsnis prie šito patyrimo, bet vakar vienas vaikinukas pamatė tuos skaičius, bet man labai patiko jo nuoširdį reakciją. Jis tiek juokėsi, buvo 45 eurai, 45 centai. Ir sakau, ta tokia reakcija, va dabar aš prisiminiau toks juokas. Ir sako, nu dar taip, gyvenime man nėra buvę. Žiūrėk, sako, ir graža. Ne, ir paskui buvo, žodžiu, čia graža suma buvo tokia, ir graža buvo 4,55 eurų. Ir jis sako, žiūrėk, ir graža, sako, tokia, tie patys skaičiai. Tai va, ta, nu, šitai tokia reakcija. Ir tas, va, man pirmą kartą gyvenime, taip, ir aš pagalvojau, kaip mums va, tai yra įprasta žmogui, kuris va, ta, kaip nuo širdžiai reaguoja į tokį patyrimą, tai tiesiog tas mintys, po to, kaip prisiminiau, kiek iš tikrųjų dar daugiau mes galim patirti su kurėjus, raustybė aš esu, nuo širdžiai atsidavos ir tas mintys vis tik tai kreipiant, kad jos įsiviešpatautų, kaip Algimantas šiandien gražiai pasakė, tiesiog įsiviešpatautų mūsų prote ir tada tas gyvenimas dar nuostabesnis. Čia tik tai toks pavienis patyrimas, bet tie žmonės, jie nieko nežino apie kurie, apie raustybę aš esu, bet kiek jau galima sužinoti. Ir vis tik tai mūsų priedermė, nes mes pirmi tą sužinojom. Tai va toks pamąstymas ir patyrimas.
Taip šitie skaičiai visuomet stiprina žmogų tam, kad tai paliudytų, kaip prie jūsų prieiti. Vat per tą, kas atkreipia jūsų dėmesį, o tai priklauso vėl nuo jūsų įžvalgos, kai pradeda kartotis, iš pradžių netkreipia dėmesio, bet kai pradeda kartotis, tada jau pradeda mąstyti. Ir tas protas, kuris jau yra ne vien dvasinis, bet ir tas materialus žmogiškasis protas. Nu kažkaip tai per daug sutapimų, kad tai būtų atsitiktinai. Ir paskui vėl pradeda žiūrėti, tai kodėl tai yra būtent tokia išraiška. Tai va tai ir yra, kaip prie mūsų gali prieiti, kad kada apima tam tikros dvejonės dėl kažkokio sprendimo, kad stiprintų mūsų pasitikėjimą kurėjų ir savimi, kad mažiau dvejotume, nes dvejonė paskiau sumaišo apskritai, nebežinai, kaip pasielgti, ir išeikvoja daug energijos. Ir tada jau tu pasimeti ir dar, nu, gali priimti greičiau klaidingą negu teisingą sprendimą. Taip, kas turit? Va, Leonidas.
Jis atrodo, jie ne tai, kad labai bet kad stiprina mūsų pastoviai, tai tikrai. Kad ir vakar prieš gyvasios pamaldas jungiuosi į kompiuterį ir kažkoks skaipas neįsijungia ir čia antrą kartą. Ir, nu žodžiu, galvoju, o kaip tik kaip žinodama pasikroviu mobilui dėl visko pikto ir galvoju, nu jeigu čia neįsijungia, įsijungsiu mobilų ir ir kai jau Algimantas pasijungė ir aš įsijungiau per mobilų, pasisveikinau ir bet visiem galvoju, nu, kas ten, nu, mintis tokia, kad turėtų atsidaryti ir kompiuteris, nes mobilus prūkdė mano vis tas mikrofonas. Tai įsijungė, tai atsijungė jau, turbūt senas ir prūkdė, bet tai neveikia. Ir vienu žodžiu, kaip tik tai jau prieš garbinimą, ir vidinis toks noras, dar kartą pabandysiu kompiuterį skaipą įsijungti. Taip, įsijungi, nes ir mintimis tiesiog kreipiausi į kurėją, baigus pagalbą daugiau visiems, kad, kad sklandžiai viskas vyktų ir kad aš sudalyvaučiau pumalį, pakalbėčiau, prasimirsiu. Ir tai irgi sustiprinimas, reiškia, nenuleis, kai sako rankinimai. Ir tiesiog tikėti, kad pavyks.
Tu mano sutvarkyk televizorių, Sony, kuris išsijungia ir paskiau neįsijungia. Ir tai būna, tai, pavyzdžiui, kartą per savaitę, arba va, dabar už vakarą buvo, ar vakarą. Sakau, tu jau iš vis pauzių nebedarai, kasdien.
O gal neįsijungia, tada prieminėjo svarbu. O čia įsijungia todėl, kad čia irgi šviesos labai, kad aš galėčiau girdėti, kad aš dalyvaučiau, kaip
reikia, ir man taip jau eina, kiek, nu gal, kiek aš jį pirkau jau, gal 7 kokie metai. Ir taip tęsiasi nuo pradžios, kaip pasakiau parduotuviai, pirmą kartą girdžiu. Pasakau, aš gyvenu taip nuolat. Ir negaliu niekaip aš jo sureguliuoti. Tai tu, Leonida, dabar apsimk sutramdyt mano tą Sony televizorių. Nes ten su jo, žinai, sunku, kaip sako, provytis.
Nu, nežinau, bet man, nu, taip galbūt nuturi. Ir kuo kreipiuosi, kurie reikia pasakyti. Ir tą pabandžiau ir iš karto prieš pradedant gardinį kurienę, ir dėl tokį pražymą, nu, taip mane nuteikė labai teikiamai, padangrau teko su Platonu, kur dabar aš jau Platonu kaip ir pasakojau, kad kelbėsiu tą šviesą, jau mes kas 5 metai susitinkam, tai jau seniau. Manau, kai aš praėjau, pradėjau eiti po gyvųjų kelių, tai įvairi reakcija buvo, bet aš taip vien antrą kartą jau susitikom, pastebėjau, kad dauguma irgi, kadangi aš pasistengiu ir pakalbinti, nu taip susiklosto aplinkybės ir pakalbinti, pasimelsti vienu žodžiu. Ir daugumai jau pradėjo irgi apie dvasinius daugiau. Kalba pakrypsta tiesiog tą linkmę.
Sensta. Nebėra kitų interesų.
Gal ir ką noriu pasakyti, ir šią savaitę sužinojau, kad klasiokės vyras iškeliavo. Jie labai gražiai gyveno, nugyveno kartu tiesiog. Ir aš tiesiog paskambinau jai, kad sustiprinantį žodį pasakyti, ne tai kad paimanuoti, o sustiprinantį. Ir tiesiog toks atgeris buvo, jinai, taip, aš žinau, kad mirties, kadangi, ja, aš taip jau pagalvojau, ko gero, mano sėklo pasėta prieš tiek metų, rado tą dirbą. Ir jinai taip pažinau, kad mirties nėra, kad jis keliauja. Ir sako, kas mane labai, ir mane labai nudžiugino jos, tada sako, mano anūkas 3 metukų, kai ir tam tikko palaidojo vyžonuose, nu kaip palaidojo, kūną ir tam kolumbarinė. O.
Tai šilčiau gal tenai?
Prašau?
Šilčiau gal tenai, tai mūrai, mūrinės sienos.
Nors jie biržuose gyveno, bet palaidėjau čia, kadangi ir vyras pasakė, kremuokit ir netapykit mano kūno. O tiesiog kremuokit ir tai irgi jau šviesus, reiškia, nu ir sako tas anūkėlis, sako, tai čia, dėdų, aš žinau, dėdų, kokų mes čia tam namukė gyvens. O, sako, o jos vienas, sako, jau prideda ir sako, rankytė tarnuoja, tarnuoja į darbų pakėlės, rankytės. Tai irgi toks, iškės, jis arina, vėmės man buvo, kai mes kalbėjom, ir sako, ir aš tiesiog štipiuosi, kokie mano vaikai geri ir anūkai, kokie geri. Sako, tai užsitarnavo. Nes šeimoje, mylinčioje, jūs augino, mylintis tėvą, jūs savo vaikus taip augino. Ir sako, ir prašau, jau anūkas ir tas, va, tai ką ir parodo, kaip reikia, svarbu, šeima, tėvai.
Būtent, taip.
Meilė, tarpusų.
Oi, tam mažyliai, taigi jisai, nu, atviras visakam, ką tu į jį įpilsi. Tu gali lygiai įpilt blogį ir gali įpilt gėrį. Jis imlus pasitikė tavimi. Tai at, kada tu jau turi tą dvasinį supratimą ir žvilgsinį, tai tu galvoji, bet kaip tie tėvai kenkia tam vaikui. Taigi visas ligas jau sėja savo, vata, nu, mintimi, ką jie ten iš jo reikalauja daryti, prievartauja, paklust ir nieko šviesaus neskleidžia. Tai taip tada suspaudžia širdį, žiūrint į tos vaikus, kurie taip imlus, taip nuoširdžiai viską priima. Ir va, tai tie pagrindiniai kenkėjai yra tėvai tada. Nėra šalia jų, kuriegi galėtų tą šviesą paskleisti. O patys tėvai nuo jos nusigrėžia ir nei iš tolo nenori jos. Nu. Ir dėja, mano šeimo taip yra. Su sunami. Ir su jo žmona, kuri irgi panaši. O tai reiškia, virpesiai pritraukia vieni kitus. Nu, tada viskas mažyliai.
Čia dauguma mūsų šeimose.
Čia dar pasikeitė.
Nu, aukščiausiojo priklauso viskas. Čia jau ne mano valiai. Aš tik tai meldžiuosi ir tiek. Nieko negaliu. Žodžio negaliu ištarti garsiai. Jokio žodžio. Nu. Taip, dar turi kokių minčių? Prašau, dalinkimės. Nu, jeigu nėra minčių, eismą valgytų. Ar botas? Anapus gyvenimo. Turit kokių minčių? Ne, 8 dar prilipę. Yra. Ne, 7. Nu ką, tada mes sėdėm prie stalo, prieš tai dar pasimeldžiam. Mylimas tėvė, amžinoji motina, begalinė motina, aš esu. Ačiū tau šį materialų maistą, materialiam kūnui. Tebūnė tavoji gyvybinės energijos virpesių banga, pripildanti kiekvieną lastelę, pripildanti tavimi, kai dvasia geria iš tavęs gyvąjį vandenį, kanda gyvąją duoną, taip ir kūnas stiprėja nuo dvasios pasireiškimo jame. Aš meldžiu, kad šitas kūnas būtų sveikas, stiprus, ir būtų kaip laikina priemonė pradinėme pasaulyje panaudojama, kai tau atsiverusi asmenybė, tavasis sūnus ar dukra, nori būti bendrakūrėja su tavimi visumos geroviai ir turi šitą laikiną priemonę, materialų pavidalą, gėrių darbams ir atlieka juos. Būtent taip, kaip tu vedi iš vidaus, kai asmenybė junta vedimą vis stipriau ir suliejusi savo dvasę su tavaja ir valia iš tavęs gausi ir ją panaudojanti visumos geroviai, kaip tu su maniai. Ir turi sveiką, stiprų kūną gėrio darbams. O jeigu tas kūnas turi kokių nors problemų, fizinių problemų, meldžiu, kad jos taip pat silpnėtų, ištirptų tavojoje gyvojoje meilėje, tavo energija galėtų suteikti gydimą iš vidaus visapusišką, kokį tu teiki kiekvienam tavo atsiverusiam sūnui ar dukrai, tavo meilės gale ir laisva valia. Manoji valia sulieta su tavaja. Amen.